Маленький принц, глава 17. Калі чалавек сіліцца паказаць сваю дасціпнасць, ён міжволі трошкі прыхлусіць. Гэтак сталася і са мной, калі я казаў вам пра ліхтаршчыкаў. Баюся, што ў тых, хто не ведае нашай планеты, створыцца неправільнае ўяўленне пра яе. Людзі займаюць вельмі мала месца на зямлі. Калі б 2 мільярды жыхароў, якія насяляюць зямлю шчыльна, як на мітынгу пасталі адзін каля аднаго, яны б свабодна ўмясціліся на прасторнай плошчы ў 20 міляў даўжынёй і 20 шырынёй. Усё чалавецтва можна было б размясціць на самым маленькім астраўку ціхага акіяна. Дарослыя, вядома, не павераць у гэта. Яны думаюць, што займаюць вельмі шмат месца. Яны здаюцца самі сябе велічнымі, як баабабы. А вы парайце ім зрабіць дакладны разлік. Калі пройдзецца ім даспадобы, яны ж без памяці ад лічбаў. А вы лепей не марнуйце часу на гэтую нудную работу. Яна ні да чаго, вы і без таго мне верыце. Маленькі прынц, трапіўшы на зямлю, быў дужа здзіўлены, што нікога не ўбачыў. Ён ужо засумняваўся, ці не памыліўся часам планеты. Як тут у пяску заварушылася нейкая колца колеру мясцовага святла. Добры вечар. На ўсялякі выпадак прывітаўся маленькі прынц. «Вечар добры», – адказала змія. «На якую планету я трапіў?» «На зямлю», – адказала змія. «У Афрыку?» «А што, на зямлі няма людзей?» «Тут пустыня, а ў пустыні ніхто не жыве». «Зямля вялікая», – растлумачыла змія. Маленькі прынц сеў на камень і ўзняў вочы да неба. «Хацеў бы я ведаць», – вымавіў ён. Дзеля чаго свецяць зоркі? Ці не для таго, каб рана ці позна кожны мог адшукаць сваю зорку? Глянь, вунь мая планета. Якраз над намі, але як далёка да яе? Прыгожая, ухваліла змяя. А што ты будзеш рабіць тут, на зямлі? Я пасварыўся са сваёй кветкай, прызнаўся маленькі прынц. А вось што яно. І яны змоўклі. А дзе ж людзі? Зноў загаварыў нарэшце маленькі прынц. Неяк самотна ў гэтай пустыні. А між людзей таксама самотна, заўважыла змяя. Маленькі прынц дапытліва паглядзеў на яе. Дзіўная эта істота, нарэшце прамовіў ён. Тонкая, як палец. Затое я ж магутнейшая за палец караля, сказала змяя. Маленькі прынц усміхнуўся. Якая ж ты магутная, у цябе нават ног няма, ты нават падарожнічаць не можаш. Я магу дамкнуць сябе далей, чым які-небудзь карабель, сказала змяя. Яна, як залаты бранзалет, абвілася вакол шчыкалаткі маленькага прынца. Кожнага, каго я крану, я вяртаю зямлі, з якой ён выйшаў. Дадала яна, але ты чысты і прыляцеў з зоркі. Маленькі прынц прамаўчаў. Шкада мне цябе. Ты такі бездапаможны на гэтай камяністай зямлі. Я змагу дапамагчы табе, калі ты моцна знудзішся па сваёй планеце. Я магу. «Я цудоўна зразумеў цябе», – сказаў маленькі прынц, – «але чаму ты ўвесь час гаворыш загадкамі?» «Я развязваю ўсе загадкі», – сказала змія. І яны замоўклі.